Bim. Bam. Bam. Bom. Bim bam bom. Dobro jutro, otroci. Prav lepo zdrav tudi vsem ostalim poslušalkam in poslušalcem Radio Ognišče. V Bim bam bomih tega tedna se srečujemo svetniki, ki prihajajo iz kapucinskih vrst. Danes poglejmo v življenje svete Veronike Giuliani, klarise kapucinke. Skrivnostna trpinka za spravo. Trpljenje. Ni tista besedica, ki jo imamo najraje, kaj, mladi prijatelji. Mnogo verstev je že iskalo pot, kako bi trpljenje izrinilo iz človeškega življenja. Toda ostaja. Je kakor kamenček v mozaiku življenja. Če ga odstraniš, bo slika nepopolna in prav nič lepa. Je kakor barvitost pokrajine, ki bi nas ne prevzela, če bi bila enobarvna. Zagotovo ga spozna vsak človek v svojem življenju. In prav je, da se skušamo proti njemu boriti, ga zmanjšati zase in za druge. Kadar pa je neizogibno, je od nas odvisno, kako ga znamo sprejeti. Trpljenje lahko postane požar, ki uniči nas in bližnje. Lahko pa postane tudi topel plamenček, ki nas greje in ob katerem se ogrejejo še drugi. Sveta Veronika, ki jo danes poznavamo, ga je sprejela kakor veliki junaki, ki so v Božjem vrtu posajeni nam v pomoč in tolažbo. Saj že veste, da vam govorimo o svetnikih, mučenikih, kaj? Mala Veronika se je rodila v 17. stoletju, leta 1660 blizu Riminija, na italijanski strani Jadranskega morja. Bila je zadnja med sedmimi sestricami. 200 umrli, ostalo jih je 5, kakor je bilo 5 Kristusovih ran. Njena družina je bila premožna, Bogu vdana in lahko bi bili zelo srečni, če bi jim smrt ne vzela še mlade mame. Pred smrtjo je pobožna mati posvetila svojih hčerke peterim Kristusovim ranam. Najmlajša, naša Veronika, ki je bila večno nemirna, danes bi gotovo rekli, v šoli in v strokovnem jeziku, hiperaktivna in kakor odmaknjena od preprostih otroških iger in potopljena v drugi skrivnostni svet, je bila posvečena rani srca Jezusovega. Ko je lepo in dokaj premožno dekle odraščalo, ni manjkalo snubcev, ki bi jo radi vzeli za ženo. Nje pa ženitne ponudbe niso zanimale. Vleklo jo je drugam, tja, naravnost v srce rešenika. Oče ji je le nerad dovolil, da je pri 17 letih stopila v samostan. Mlada sestra Veronika je kmalu spoznala, da hoče Jezus v njej obnoviti svoje trpljenje, kakor je to storil pri svetem Frančišku Asiškem. Kelih trpljenja, ki ga je podal zveličar, je bil kakor brez dna. Trpljenje ni bilo samo duhovno, čeprav že tega ni bilo malo. Sestre ji niso zaupale, pri spovednikih in duhovnikih ni bilo razumevanja, prej obsojanje. Vendar zna Bog za svoje izbrane poiskati posebne poti. Veroniko je tudi vidno zaznamoval kot svojo posebno izbranko. Najprej je prejela rane na glavi, ki so zelo spominjale na trnjevo krono. Pozneje so se pridružile še rane na nogah in rokah in tista najbolj boleča na srčni strani. Pa ni doživljala podpore v hudem telesnem in duševnem trpljenju. Obsojali so jo, da je prevarantka. Pustiti se je morala ob samem kruhu in vodi, sestre so jo popolnoma izolirale, pustile samo. Izključena je bila iz vsega samostanskega življenja, najhuje pa je bilo, da ni smela prejemati svetega obhajila in biti navzoča pri sveti maši, razen ob nedeljah, pa še to samo od daleč. V svoji samotni celici je lahko samo molila in trpela, za pokoro pa je morala pisati dnevnik. Tega je kar 22.000 ročno pisanih strani in ga štejemo med eno najmočnejših in najlepših duševnih izpovedi. Te globoke duše niso mogli razumeti niti tisti, ki so ji bili posebno blizu. Obsojali so jo, da se pretvarja, grozili so ji s hudimi kaznimi. Gotovo se človek vpraša, kako lahko Gospod dopušča, da njegovi največji ljubljenci tako trpijo in da jih njihovo okolje in sodobniki tako sovražijo, da jih ponižujejo, mučijo. In drugo vprašanje, ki se ga boste morda zastavili, odkot moč tem trpečim ljudem, da vse tako vdano prenašajo? Gotovo Bog nikogar ne more bolj ljubiti kakor svojega sina, Jezusa. Pa je vendar dopustil, da se žrtvuje v najhujšem trpljenju, sramotenju. Očitno nas tako zelo ljubi, da za nas žrtvuje, kar je njegovemu srcu najdražje. No, da vam bo malo bolj razumljivo, kaj vse so velike matere v zgodovini človeštva, pa tudi čisto neznane trpinke, ki jim ne poznamo imena, žrtvovale, da bi bilo njihovim otrokom lažje. Tako nekako si predstavljam vdanost svetnikov, piše Jožica Picon. Vse sprejemajo, da bi postali vez med neskončno pravičnostjo, ki je Bog, in neskončno neumnostjo, hudobijo in zlobo, ki jo včasih premore človek. Mislim, da vsi svetniki, poleg zelo močne ljubezni do Boga, premorejo tudi močno ljubezen do grešnega človeka, ki bi mu radi pomagali, da pride v naročje vse mogoče ljubezni. Pa se še za hip ustavimo pri nezlomljivi Veroniki. Vse je prenašala v globoki ponižnosti in v nepopisnem miru. Tudi človeška slepota ni mogla vztrajati v temi ob svetlobi te močne žene. 7. marca leta 1716 je papež umaknil vse ukaze in prepovedi in ji vrnil vse pravice. Kelih trpljenja je bil izpraznjen. Bog ne preizkuša človeka preko njegovih moči. Sestre, ki so globoko v svojih srcih začutile, da imajo med seboj posebno bitje, so jo tako izvolile za svojo predstojnico, opatinjo. Preveč je ta lepa duša pretrpela, da ne bi bila do svojih podrejenih, posebno pa do svojih novink, izredno čuteča in pozorna. Ko boste, zdaj veste, kje zagledali podobo svetnice, ki ima na čelu tisnjene rane trnjeve krone, se spomnite, kako malenkostne so včasih težave, ki vas spravljajo iz tira. Do velikih ciljev ne peljejo vedno samo asfaltirane avtoceste. Včasih se moramo do njih povzpeti po zelo strmih in zaraščenih poteh. Tako Jožica Picon. Jutri bomo v novem misijonskem dnevu spoznali novega svetnika iz kapucinskih vrst. Predstavili bomo življenje in delo svetega Leopolda Mandiča. Toliko za danes. Lep torek želim vsem in nasvidenje. Srečno!
Za kresničko otroštva Radio Ognjišče.